Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. U više gradova u Srbiji održani komemorativni skupovi povodom 10 mjeseci od pada nastrešnice i smrti 16 osoba u Novom Sadu. Vučić će se u Pekingu sastati sa Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom, potvrdio Beograd. Kineski predsjednik osudio duh hladnog rata u svijetu, a ruski okrivio Zapad za rat u Ukrajini. Sumnja na Rusiju zbog ometanja GPS-a prilikom slijetanja šefice Evropske komisije u Bugarsku. Više od 800 mrtvih u zemljotresu u Afganistanu. A u emisiji poslušajte. U Bosni i Hercegovini autoprevoznici blokirali glavne saobraćajnice i carine. Glavni koordinator konzorcijuma logistike BiH, Velibor Peulić.
Nadali smo se da do ovog dana neće doći. Od rijeke Une do Drine, od Save do mora, jutro su 6 sati, naši transportni kapaciteti su zaustavljeni u našim lancima snabdijevanja.
Dirigentkinja Ukrajinskog orkestra Sloboda kaže da će on nastaviti sa radom i nakon rata, a za početak će organizovati pobjedničku turneju.
Naša misija je boriti se na kulturnom frontu i predstaviti ukrajinsku kulturu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina bosansko-hercegovačkih autoprevoznika počelo je rano jutros protest. Blokirane su glavne saobraćajnice i carinski terminali. Na ulazima u većini gradova saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom, zbog kolona kamiona. Za putnička vozila na graničnim prelazima nema većih poteškoća, saopšteno iz bosansko-hercegovačkog automotokluba. Prevoznici su se odlučili na protest i blokade, nezadovoljni zbog administrativnih prepreke i visokih dadžbina koje narušavaju konkurentnost sektora. Više u prilogu, a ide Đugum.
Glavne saobraćajnice i carinski terminali u Bosni i Hercegovini su blokirane od 6 sati jutros. Na ulazima u većini gradova u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija otežano jednom trakom zbog kolona kamiona. Za putnička vozila na graničnim prijelazima nema većih poteškoća. Navedeno je u izvještaju Bihamka. BH autoprevoznici od Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine traže ukidanje, kako kažu, diskriminacije svojih vozača u Europskoj uniji i u Bosni i Hercegovini, smanjenje troškova poput poreza na gorivo i troškova cestarina, te fleksibilnija, praktičnija i jeftinija pravila za obuku i zapošljavanje novih vozača. Kako su ranije naveli, nezadovoljni su odnosom Ministarstva prometa i komunikacije Bosne i Hercegovine tokom proteklih nekoliko mjeseci prema njihovim zahtjevima. Glavni koordinator konzorcija logistike BiH Velibor Peulić na konferenciji za štampu je rekao da je oko 47.000 ljudi jutro stalo.
Nadali smo se da do ovog dana neće doći. Od rijeke Une do Drine, od Save do mora, jutro su 6 sati, naši transportni kapaciteti su zaustavljeni u našim lancima snabdijevanja.
Dan ranije iz nadležnog ministarstva je saopšteno kako su imali redovne sastanke sa predstavnicima autoprevoznika, ali da su svjesni ustavnih i zakonskih nadležnosti. Ističe se i da su vijeću ministara predložili formiranje odbora za olakšice u transportu, ali kako tvrde, za to nisu bili saglasni ministri iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Navodi se i kako ministarstvo ne može uticati na pravo boravka profesionalnih vozača u Europskoj uniji, što je definisano šengenskim sporazumom.
Prvi naš osnovni zahtjev, prestanite nas hapsiti u Europskoj uniji. Vozač u Bosni i Hercegovini je uredno zaposlen, ima svoj ugovor o radu, plaćamo sve doprinose ovoj državi i nadamo se da sporazum koji je najstariji sporazum između države Bosne i Hercegovine i Europske unije, razlika je u sljedećem. Ako je vozač zaposlen u Bosni i Hercegovini, on radi u našoj transportnoj kompaniji, a AETR sporazum najstariji između Europske unije podrazumijeva da daje pravo državi Bosni i Hercegovine da može obavljati transportne zadatke na teritoriji Europske unije.
Prijevoznici traže smanjenje akciza na gorivo i cestarina za kamione za 50% i kažu da je takva praksa u Crnoj Gori i Sloveniji, čije brojne kompanije voze robu za Bosnu i Hercegovinu. Traže izmjenu državnog pravilnika koji donosi Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, prema kojem se obuka vozača vrši u centrima izvrsnosti i košta 1400 maraka, oko 750 eura po vozaču. Peulić je iznio zahtjeve prijevoznika koji traže da se obuka obavlja u transportnim kompanijama i dodaje da je takva praksa u Sloveniji i drugim državama Europske unije, s tim što Bosna i Hercegovina ne priznaje dokumente koji potvrđuju da je vozač iz Bosne i Hercegovine takvu obuku prošao u tim zemljama. Uz to, u Bosni i Hercegovini mladi vozač koji s 18 godina položi vozačku dozvolu za kamion mora čekati 3 godine da počne raditi, dok u Njemačkoj odmah može voziti pod nadzorom.
Naš drugi zahtjev koji je bio jeste da ne ostanemo posljednja zemlja u Europi po kojoj se ne može vratiti 50% trošarine. Mi tražimo da budemo po ugledu, evo, Republika Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, koji god želite zemlju. Mi smo donijeli pravilnik i to sve znate. Međutim, mora proći kroz komisiju u parlamentu Bosne i Hercegovine, komisiju za ekonomska pitanja.
Prevoznici traže smanjenje zadržavanja na granicama kroz digitalizaciju carinskih procesa, ukidanjem pravila EU 90/180 te povratak barem polovine trošarina na gorivo.
Taj sporazum nama pruža 2160 sati i nemamo ništa protiv, čak šta više i biometrijskih otisaka i tako dalje, ali ne možete nam računati ako vozač iz Mostara ode u Ploče 3 puta u toku jednog dana, da mu računate da je 3 dana boravio u Evropskoj uniji. Ako se to ne riješi, onda je to direktan atak na transport industriju Bosne i Hercegovine, a onaj sporazum koji imamo s Evropskom unijom, nažalost, samo imamo obaveze po tom sporazumu, a ni jedno pravo.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto je rekao da je to ministarstvo uradilo sve što je trebalo i što je bilo u njihovoj moći.
Od 17 stvari, 11 potpuno izvršeno, 5 pokrenuto i jedna je Schengen, koji moramo zajedno pokušati promijeniti isključivo kao regija, ne kao Bosna i Hercegovina, zbog toga blokirati Bosnu i Hercegovinu, blokirati svoje građane i svoje firme za nešto što je u Briselu i u regiji. I još jedna na kraju stvar politička, dolazim iz liberalne partije, naše stranke, svaki legalan protest, svaki takav protest podržavamo kad je u skladu sa zakonom. Ako postoje političke konotacije, a sigurno postoje, jer vidjeli ste i preskonferenciju kluba stranke demokratske akcije, vidjeli ste istupe istaknutih SNSD političara, bivšeg predsjednika Republike Srpske, također u prethodnim danima, oba ministra iz SNSD-a, iz vijeća ministara, koji su srušili moju inicijativu da zbog toga što velika većina stvari za koje se oni bore zahtijeva koordinaciju više organa vlasti sa više nivoa vlasti.
Autoprevoznici su izražavali nezadovoljstvo i u aprilu, kada je više od 500 kamiona prošlo kroz Sarajevo u protestnom defileu, izražavajući nezadovoljstvo, kako su ranije rekli, višegodišnjim problemima u ovom sektoru, zbog kojih domaći prevoznici nisu konkurentni na tržištu. Bosna i Hercegovina je gotovo potpuno zavisna od međunarodnog cestovnog prevoza u robnoj razmjeni sa državama Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tužilaštvo Brčko distrikta Bosni i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv vlasnika kuće u kojoj je krajem februara pronađeno 31 dijete bez roditeljskog nadzora. Oni se terete da su izvršili više krivičnih djela, između ostalog zapuštanje i zlostavljanje djeteta, iskorištavanje djeteta radi pornografije i bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina. Djeca pronađena krajem februara u kući u Brčkom, na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine, smještena su međuvremeno u sigurne kuće. Prethodno je isto tužilaštvo sredinom avgusta podiglo optužnice protiv 12 roditelja zbog krivičnog djela zapuštanje djece.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Za ministra prosvete, 1. septembar u Srbiji biće svečan dan. Za prosvetne radnike koji su podržali studentske proteste, početak nove školske godine obilježen je strahom i neizvjesnošću. U neke od škola, koje su više mjeseci bile u štrajku, stigli su novi direktori. Na desetine profesora i nastavnika ostalo je bez posla, nakon što im nisu produženi ugovori na određeno vrijeme. Priredila Sonja Gočanin.
Posle dve godine, koliko je predavao đacima jedne osnovne škole u centru Beograda, nastavnik srpskog jezika i književnosti traži novi posao. Pod uslovom da mu ne otkrivamo identitet, za Radio Slobodna Evropa navodi da mu ugovor nije produžen jer je aktivno učestvovao u štrajku i obustavi nastave u ovoj školi.
Apsolutno bih ponovo sve uradio isto. Znao sam ja da su moguće ovakve posljedice po mene. Prosto to jeste bio rizik, ja sam to stavio na kocku i rešio sam da odigram do kraja.
Zvanično obrazloženje kaže nije dobio.
Ne bi mi direktorka to ni saopštila da ja nisam poslao mail sa upitom da li ću, u kojem sam izrazio i želju da ostanem da radim na tom radnom mjestu i sa upitom da li ostajem na tom radnom mjestu, na što sam dobio odgovor da ne ostajem, sa naglašavanjem da nema nikakve veze sa političkim prilikama u zemlji.
Vlast odbacuje optužbe da je reč o kažnjavanju i zastrašivanju onih koji su učestvovali u štrajku i navodi zakonsko pravo direktora škola da zaposlenima na određeno vrijeme ne produžavaju ugovor.
Prosvjetni radnici su negde prvi probijali front zime i proleća ove godine. U dobrom delu te bitke smo ostali sami. Ovo što mu danas svjedočimo je odmazda.
Kaže predsjednik nezavisnog sindikata prosvjetnih radnika Dušan Kokot. Nema preciznog broja onih koji su ostali bez posla ili su pod pritiskom sami otišli iz škola, a Kokot navodi da je reč o najmanje 100 profesora i nastavnika kojima nije produžen ugovor. Najpoznatiji je primjer 5. Beogradske gimnazije, gdje 7 profesora nije dobilo produženje ugovora o radu.
Od maja mjeseca kada su deca krenula u školu, mi vidimo jednu konstantu, a to je odmazda, osveta, pretnje, uvrede i poniženja, pre svega našim profesorima, ali se to itekako odražava i na decu i na nas roditelje.
Navodi otac učenice 5. Gimnazije Nemanja Milošević. Snežana Romandić iz Ujedinjenog sindikata prosvetnih radnika kaže da je stanje u školama haotično, a da su zaposleni u oči 1. septembra ogorčeni.
Direktori škola su se nekako imali razumevanje za kompletnu onu situaciju koja je bila u toku prošle školske godine. Na početku ove godine, ukoliko jesu rukovodioci škola, nisu baš prepuni razumevanja. Agresija je prilično visoko podignuta. Ljudi su postali prilično isključivi u svojim stavovima. Su kolektivi koji moraju da rade i upućeni su jedni na druge i podosta je te neke turobne atmosfere trenutno u školama, bilo da ste bili na jednoj ili na drugoj strani.
Prosvjetari su krajem prošle godine među prvima stali u studente koji traže odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Obustavom nastave podržali su njihove zahtjeve i dodali svoje, koji se pre svega odnose na poboljšanje materijalnog položaja. Vlast im je odgovorila smanjenjem plata. Ipak za 1. septembar nema najava štrajka. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković sa druge strane očekuje da će nova školska godina početi normalno i svečano i da će se obrazovni proces nastaviti bez primesa politike. On je za televiziju Pink rekao da nema razloga ni za ritualni štrajk 1. septembra jer se, kako je naveo, ozbiljno radi na poboljšanju materijalnog položaja prosvetara.
Tiče početka nastavne godine, on će svakako biti, ne možemo je nazvati normalno. To sve što će se dešavati bit će te neke dinjeviće borbe koje vrlo lako i vrlo brzo mogu da prerastu ponovo jedno opšte nezadovoljstvo.
Kaže Dušan Kokot. Srednjoškolci koji su sa studentima učestvovali u blokadama i protestima najavljuju razmatranje drugačijih vidova borbe za ispunjenje zahteva. Govori Ivana, učenica 5. Beogradske gimnazije.
Pa ja mislim da ćemo mi ići u školu zato što smo shvatili da blokada nama nije donela ništa, da moramo da probamo na drugi način, da dopremo do institucija i ljudi koji su na pozicijama.
Umjesto u klupama, srednjoškolci u blokadi će 1. septembra biti na ulicama. Protestnom šetnjom obeležit će 10 mjeseci od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice Novosadske železničke stanice. Prilog Ive Martinović priredila Sonja Gočanin.
A protest podrške nastavnicima 5. Beogradske gimnazije održan je 1. septembra u Beogradu. Roditelji učenika 5. saopštili su da su u oči nove školske godine ugrožena prava profesorima, koji su proteklih 10 mjeseci podržavali studentske proteste u Srbiji i učestvovali u školskim štrajkovima. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Više od 20% nastavnog kadra u ovoj školi suočava se sa ozbiljnim posljedicama zbog svog angažmana u podršci studentskim protestima i blokadama, saopštio je zbor roditelja Pete Beogradske gimnazije. Zbor je naveo da odlukom VD direktorke te škole Danke Nešović za 19 nastavnika nije produžen ugovor na određeno radno vreme, kao i da su 4 nastavnika suspendovana. Zbor roditelja Pete saopštio je da je promenjeno 13 razrednih starešina od 32, skoro polovina svih razrednih starešina. Nemanja Milošević je roditelj đaka Pete Beogradske gimnazije i jedan od organizatora protesta. Rekao je za Radio Slobodna Evropa da su se okupili da bi ukazali na dešavanje u ovoj školi koja smatraju neopravdanim.
Da pokažemo i deci i roditeljima, ali i profesorima da niko nije sam, da smo ovde svi zajedno i da praktično se podržavamo i da ćemo sve uraditi da sprečimo ovaj teror nad prosvetom i ovo što se dešava sa nastavnicima i profesorima. Praktično mi smo ovde da pošaljamo poruku da to tako neće moći.
Zbor traži ostavku VD direktorke smatrajući da ugovori nisu produženi profesorima koji su učestvovali u štrajku i blokadama koji su u Srbiji počeli nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Ministarstvo prosvete imenovalo je Danku Nešović za vršioca dužnosti direktorke Pete Beogradske gimnazije 24. februara, zbog čega su više puta protestovali đaci te škole i njihovi roditelji. Prosvetni radnici u obustavi podržali su protekle školske godine studentske blokade i proteste sa kojih se traži odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih izbora. Nova školska godina u Srbiji počinje i najavom protesta u organizaciji studenata u blokadi koji su pozvali na komemorativne šetnje širom zemlje pod nazivom Srednjoškolci pamte. Povodom 10 mjeseci od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U centru Beograda zvanično je počela Nedjelja ponosa, dok će tradicionalna šetnja biti održana posljednjeg dana manifestacije u subotu 6. septembra. Zahtjevi Beograd Prajda biće između ostalog usvajanje zakona o istopolnim zajednicama i zakona o rodnom identitetu. Organizatori su najavili da ovogodišnji Prajd ima protestni karakter i da će tokom šetnje zastati ispred Pravnog fakulteta i odati poštu stradalima u Novom Sadu, dok studenti i građani trpe policijsku brutalnost, dok postoje politički zatvorenici i mladi aktivisti na potjernicama, Prajd ne želi da učestvuje u prividu normalnosti. Saopštili su organizatori manifestacije koja promoviše prava LGBTI plus zajednice.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Pokret Samoopredjeljenje, koji je prije 2 decenije počeo snažnim protestima protiv političkih kompromisa i stranog miješanja, prerastao je u najveću partiju na Kosovu. Pokret premijera Aljbina Kurtija danas izgleda da doživljava još jedan politički potres, primjećuju analitičari. Priču Bekima Bislimija priredio Srđan Janković.
Pokret Samoopredjeljenje se danas na vrhuncu svoje moći suočava s unutrašnjim i spoljnim izazovima, kritikama svog stila upravljanja, dilemama oko odnosa s međunarodnim saveznicima i na kraju signalima o postojanju neslaganja unutar njegovih struktura. Sama stranka nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar o podjelama među njenim članovima, a one su postale vidljive početkom ove nedjelje kada je ministar životne sredine Libor Naliju iz Samoopredjeljenja podnio ostavku pošto je njegov partijski kolega Dimalj Baša izabran za predsjednika Skupštine Kosova. Smatram da izbor predsjednika Skupštine, najviše institucije u kojoj se donose zakoni i u kojoj vlada polaže račune, nije u duhu niti na visini onog ideala o republici koji je bio i ostao razlog mog angažovanja, rekao je Liburn Aliju. A Baša je na to odgovorio, rekavši samo da cijeni njegov doprinos kao aktiviste u pokretu Samoopredjeljenje, ali i njegov rad kao ministra, te da je nezadovoljstvo prirodno. Slično tome, lider Samoopredjeljenja Aljbin Kurti kratko je rekao da zahvaljuje bivšem ministru Liburnu Aliju na njegovom doprinosu. Uprkos naporima, Radio Slobodna Evropa nije uspio da stupi u kontakt sa Alijuom. Poznavaoci političkih dešavanja ocjenjuju da je Bašin izbor za predsjednika parlamenta poslužio samo kao povod za ostavku jednog od osnivača samoopredjeljenja na ministarsku funkciju. Prema njima mogu postojati i drugi razlozi iza ove odluke koje Aliju nije javno objavio. Rahman Pačarizi, profesor na Odsjeku za novinarstvo Univerziteta u Prištini, smatra da ostavka Alijua odražava neslaganje s politikom stranke koja ga je gurnula ka pobuni, a analitičar Imer Muškolaj, pozivajući se na izvore unutar samoopredjeljenja, također kaže da ostavka Alijua nije povezana samo sa Bašinim izborom, već i s njegovim rezervama prema nekim odlukama i smjeru partije.
To je izraz nezadovoljstva načinom na koji je samoopredjeljenje do sada upravljalo u vladi, iako je i gospodin Aliju bio dio vlade.
On objašnjava da nezadovoljstvo može biti povezano s Kurtijevim odstupanjem od ideologije i principa na kojima je gradio samoopredjeljenje, kao i sa neispunjenim obećanjima tokom njegovog mandata na vlasti. Politička grupa Samoopredjeljenje je one man show u kome o svemu odlučuje gospodin Kurti, kaže Rahman Pačarizi, profesor na Odsjeku novinarstvo Univerziteta u Prištini. Od dolaska u vladu početkom 2020. a zatim i 2021. godine, Muškolaj kaže da je stranka ostavila po strani narative o ujedinjenju sa Albanijom, nije pokrenula beskompromisnu borbu protiv korupcije i nije tretirala dijalog sa Srbijom kao nizak prioritet, iako je ranije obećavala te stvari.
Ove stvari se više ne pominju kao uslovi ili principi za dalje djelovanje. Zato smatram da se nezadovoljstvo tim pitanjima, iako može biti ublaženo time što su na vlasti, ne može u potpunosti izbjeći.
Rekao je Muškoljaj. On također podsjeća da Aliju nije učestvovao na internim izborima u samoopredjeljenju 2022. godine i da nije bio ni na spisku poslanika za parlamentarne izbore 9. februara, mada je Aliju izjavio da je to bila njegova lična odluka da ne učestvuje. Ovo nije prvi put da se pokret samoopredjeljenja suočava sa odlascima na visokom nivou. 2018. godine suočio se sa napetim političkim periodom i unutrašnjim sukobima koji su potresli njegove rukovodeće strukture. Sukobi su kulminirali ostavkom nekoliko ključnih ličnosti u partiji, uključujući i bivšeg predsjednika Visara Imerija. Većina njih je kasnije osnovala Socijaldemokratsku partiju, iako su neki od njih kasnije napustili i tu stranku. Albin Kurti je prvi put postao premijer u februaru 2020. godine, ali je njegova vlada brzo pala, čime je bila najkratkotrajnija od rata na Kosovu. Kurti je već mjesecima vršilac dužnosti premijera, pošto Kosovska skupština, koja bi otvorila put za formiranje nove vlade, još nije u potpunosti konstituisana. Tokom protekle 4 godine, Kurtijeva vlada se našla u izvještajima američkog State Departmenta o korupciji u vladi ili reportera bez granica o ograničavanju slobode medija. Međutim, ono što je najdublje definisalo vladavinu lidera samoopredjeljenja jeste njegova odlučnost da proširi vlast Kosova na sjever zemlje, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo koje se godinama ne pokorava odlukama zvanične Prištine. Odluke o postavljanju albanskih predsjednika opština u sredinama sa srpskom većinom, o zamjeni srpskih registarskih tablica, ukidanju upotrebe dinara i zatvaranju većine institucija Srbije, iako su suštinske za viziju Kurtija o suverenom i ujedinjenom Kosovu, imale su visoku cijenu po međunarodne saveze. Kao rijetko kada u javnosti, zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih država su oštro kritikovali njegovu vladavinu, opisujući poteze njegove vlade kao nekoordinisane. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 800 osoba je poginulo u Afganistanu, u zemljotresu jačine 6 stepeni Richterove skale, koji je juče pogodio istočni dio zemlje, saopštili su iz talibanske vlade. Zemljotres je zabilježen plitko, na dubini od 8 km, a osjetio se širom zemlje, kao i u Pakistanu. Broj žrtava i dalje raste. Una Čilić.
Najmanje 2.500 osoba povrijeđeno je u provinciji Kunar, a uništen je i veliki broj kuća. Osim u ovoj provinciji, zemljotres je pogodio i druge dijelove Afganistana, iz kojih još uvijek stižu informacije o poginulim i povrijeđenima. Kako je rekao glasnogovornik Talibana, spasilačke ekipe su na terenima, ali očekuje se da će broj poginulih rasti. I dalje se čeka više podataka jer udaljenost područja otežava saznanje o broju stradalih i procjeni štete. Desetine kuća su pod ruševinama, kažu iz talibanske vlade, dok su zvaničnici izvijestili da su čitava sela uništena.
Ovo je Mazar Dara u okrugu Nurgul, selo Azizabad. Gotovo cijelo selo se srušilo. Zemljotres je pogodio u ponoć. Djeca su zarobljena pod ruševinama, stariji su pod ruševinama, mladi su pod ruševinama. Potrebna nam je pomoć. Potrebni su nam ljudi da dođu i da nam pomognu da izvučemo one koji su zatrpani ispod ruševina. Naša djeca, stariji i žene su pod ruševinama. Nema nikoga ko bi mogao da dođe i da izvuče mrtva tijela koja su još uvijek pod ruševinama.
Rekao je jedan od stanovnika sela u provinciji Kunar. Potres na relativno maloj dubini od 8 km zatresao je zgrade od Kabula do glavnog grada Pakistana Islamabada, udaljenog više od 300 km. Prema informacijama Američkog geološkog zavoda, epicentar zemljotresa bio je u Džalalabadu. Kao posljedica zemljotresa, nekoliko sela u okrugu Nurgal je zatrpano pod zemljom, a procjenjuje se da bi još stotine osoba moglo biti zarobljeno. Tim Ujedinjenih nacija u Afganistanu je mobiliziran i neće štedjeti napore da pomogne onima kojima je pomoć potrebna u pogođenim područjima, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Svjetska zdravstvena organizacija u Afganistanu također izjavila da su njihovi timovi na terenu, u bolnicama i u zdravstvenim ustanovama i da podržavaju liječenje ranjenih i procjenjuju hitne zdravstvene potrebe. Ova katastrofa će dodatno opteretiti resurse Afganistana koji se već suočava s humanitarnim krizama. Jučerašnji zemljotres bio je najsmrtonosniji od juna 2022. godine kada je poginulo više od 1000 osoba. Afganistan je podložan smrtonosnim zemljotresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću indijska i euroazijska tektonska ploča.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinski orkestar Sloboda nastupa na festivalima širom Europe, svirujući simfonijska djela ukrajinskih kompozitora, koja su inspirisana temama rata, tragedije i nade u budućnost. Na festivalu u Rumuniji, ukrajinsko-kanadska osnivačica i dirigentica orkestra, Carrie Lynn Wilson, rekla je za rumunski servis Radija Slobodna Evropa da orkestar pokazuje svijetu da se ukrajinska kultura ne može ućutati. Prilog Nikole Borozana.
Ukrajinski orkestar Sloboda širom Evrope svira muziku svoje zemlje. Kanadsko-ukrajinska dirigentica Carrie Lynn Wilson osnovala je ovaj ansambl nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. To je neka vrsta umjetničkog odgovora na rat. Carrie Lynn Wilson, dirigentica.
Razmišljala sam o stvaranju orkestra najboljih ukrajinskih muzičara koji bi predstavljali svoju snagu, umjetnost i pokazali Putinu da ne može ušutkati Ukrajince, ne može ubiti njihovu kulturu. A naša je misija boriti se na kulturnom frontu i predstaviti ukrajinsku kulturu. Showcase Ukrainian
culture. Aktuelna ljetnja turneja orkestra uključuje i festival klasične muzike u Bukureštu. Izvode dijela ukrajinskih kompozitora inspirisana tragičnim događajima rata. Opera Majke iz Hersona govori o otmici djece od strane ruskih snaga.
Tu je sve o hrabrim majkama iz Hersona koje su pokušale spasiti svoju djecu koju su oteli Rusi. Buča nam je također jako, jako važna. Postoji djelo koje je napisala moja koleginica, ukrajinska kompozitorka Viktorija Poleva. Pobjegla je iz Kijeva na samom početku invazije, prošla put autobusom kroz Buču i vidjela je užase. Tako je sve te emocije unijela u ovo prekrasno djelo koje je istovremeno snažno i daje nam osjećaj svjetla od tragedije do nade.
Više od polovine muzičara i dalje živi u Ukrajini. Muški članovi orkestra morali su dobiti posebnu dozvolu da napuste zemlju, da bi se pridružili turneji. Wilsonova kaže da će se njihove međunarodne turneje nastaviti nakon završetka rata.
Nakon rata planiramo pobjedničku turneju, to je pod jedan, i turneju po Ukrajini. I naravno da ćemo zauvijek nastaviti kao simbol veličine i istine, dobra nad zlom.
Priču rumunskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Meni je ovo neobjašnjivo, neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udariti, prekosutra će udariti, zaksutra će udariti i na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, tu u zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao dvije godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada su oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatnje su njoj upućivane da će meni isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reću vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže ja svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti, te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad što da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi onaj objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naumpalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim, da. Šta vi mislite?
Pa mislim da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas, mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol sa u porodici.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da se, što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koji je danas počinio,
je dobar,
osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu dvije evo dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće, misle će drugčije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan i sve gori i gori. Tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udariti, prekosutra će udariti, zaksutra će udariti, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo. Evo, ajde, kraj, meni, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banjalučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa ne u Bosni i Hercegovini, u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka je taj okidač. Govorimo o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima zapravo namjene nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jednodradnje i davljenje, to običnom govoru znači ovako. Ja kontrolišem tvoj život. Kad uhvati, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim davljenje, nego baš da je uhvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, znam kad možeš umrijeti, ili tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu, to je poruka, kontrolišem. Sljedeći put ću kontrolisati više, udavit ću se sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenjem. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je, tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti, ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To onda pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni tekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neke, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog, dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnost je da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učinu da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju to neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškara želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći. Ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način da kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela, mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabrili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom Federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači, na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vidje da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji, osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdu, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, a to je zatvorima. A kad završi u zatvorima ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta. Nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube. Bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahremanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičkuć,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marki
i Nela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.